сподели спомен, случка, факт или снимка от далечното и близкото минало. Такъв надпис въвежда към картата в моята българска история. До този момент имаме над 800 разказани истории, подчертава Ангел Златков, координатор на проекта.
Картата е един от основните компоненти. Там всеки може, влизайки в интернет, да ни разкаже. От друга страна имаме едни събития, наречени дигитални седенки, които пък са точно обратното. Там ние отиваме при хората и в един такъв възрожденски дух си говорим с тях за миналото и споделяме част от историите на нашата карта. Такъв пример мога да дам с Черноморец, където направихме дигитална седенка и дойде наследничката на един от черноморци, който всъщност беше спасил града от османски десант по време на Балканската война. Една за мен непозната история. Човека, благодарение на своята креативност, е успял да заблуди османската армия, така че е запазил населението на града. Направихме една кампания, която започна от Time Heroes. В момента събираме доброволци, които да ни разказват истории. Поставили сме си за цел до края на август с тяхна помощ да разкажем нови, минимум 100 истории за вдъхновяващи български личности. От всички краища на страната има примери за хора, които са оставили важна следа. Нашето основно мото е твоята история е нашата обща история.
Един от авторите, които допринасят за историите във виртуалната карта, е студента Силвио Томов. Той разказва за личности, свързани с Самоковско. Една от тях е Евдокия Филова, която повечето хора познават като съпругата на Богдан Филов.
Но тя не е само това. Тя е, смея да кажа, учен от световна величина. След установяването на комунистическия режим в България и убийството на съпруга ѝ, осъдена от Народния съд, е изселена първо в Дулово, след това в Ловеч, завръща се за кратко в София, но пак е изселена в Самоков, тъй като в нейния апартамент живее сестра на Лиляна Димитрова, партизанката, и тя заявява, че не иска да живее от един покрив с нея. Тук в Самоков тя преподава френски език, защото получава 50 лева пенсия. Няма как да се издържа само тази пенсия. Не общува с много хора, но така се запознава с Русица Тренкова, оперна певица от Самоков. Спрятеляват се и започват да общуват. Общува и с още няколко семейства от града. Тя тук не е бездействала. Научава за Никола Образописов, фотограф от Самоков, и започва да събира материали за него. Запознава се с негова внучка, родственица, и заедно с фотограф обикаля из Самоков и селата, за да снима където има негови стенописи. Пише книга, която е публикувана посмъртно през 90-те години, не разрешава да я публикува. До края на живота си се завръща в София, съвсем за кратко всъщност, и умира през 73-та година. Цялото време от 57-ма до 73-та тя е прекарала в Самоков и оставила, смея да кажа, доста силно присъствие тук, както и тази книга, която е принос към културното наследство на града. Малко хора знаят за това и разказът на госпожа Тренкова го има публикувани на няколко места, така че това е нещо много интересно, което трябва да се знае от повече хора.
Картата покрива голяма част от страната в момента, допълва още Ангел Златков. Има и истории от емигрантски общности в чужбина.
В Европа, в Съединените щати, в Канада, дори истории от Африка имаме за българи, оставили важна следа там. По времето на социализма се изграждат партньорства между българската държава и част от африканските държави и тогава български архитекти участват в строителството на обществени сгради в Африка, така че имаме няколко такива истории. Същевременно тук имаше доста студенти от африканските страни, някои от тях все още живеят в България, други пък вземат в момента важни постове в своите държави и са приятели на България там.
Твоите големи примери от историята, кои би споменал?
Като цяло строителството на новата българска държава. Това как от една изостанала провинция на Османската империя, на болния човек на Европа, България се превръща в една просперираща държава на Балканите, която започва да изгражда своя интелигенция, своя индустрия, своя култура, изгражда своя политически елит.
Вече получавате ли отзиви от доброволците, които търсите?
Да, само за седмица получихме няколко истории, свързани основно с личности, които са оказали влияние в регионален план. Същевременно много хора ни писаха с желание не само да разкажат за своите родове, но и да получат въобще историята на своите родни краища. Писаха ни потомци на български бежанци от Македония и Одринска, които искат да разкажат за родните села на техните баби и дядовци. Малко по малко хората започват да се припознават и да искат да разказват. Нещо, което доскоро беше загубено, почва да се възражда.
Друг разказвач в сайта е Емануил Хранов, за когото историята е хоби. Той се включва в инициативата с истории за личности от рода си. Решил първо да разкаже за полковник Неделчо Стаматов.
Той свърза живота си с българската кавалерия. Отначало е зачислен към 10-ти конен полк. След това офицерската си кариера започва през 1915 година. Тогава е произведен в чин поручик. Една от най-интересните и отличителни случки през време на неговата военна служба се състои на 14 април 1925 година, когато като адютант на цар Борис участва в небезизвестната престрелка при Арабаконак. На 13 април царят, придружен от няколко мъже, негов антураж, включително капитан Стаматов, тогава все още не е полковник, пристигат в околностите на Орхание, това е днешен Ботевград. Целта на това пътуване е лов на дивеч, мъжете нощуват под открито небе и на следващата сутрин цялата група поема с колата по пътя обратно за София. Царският автомобил първо изпреварва един стар автобус с пътници и след това срещу него бива открита стрелба от неизвестни нападатели. Първите куршуми убиват един от спътниците на цар Борис. Капитан Стаматов открива огън срещу нападателите. Колата се забива в един стълб. Така, има престрелка. Единствено капитанът и още един от мъжете отвръщат на огъня, но всъщност един от мъжете, понеже също е ранен, губи съзнание от кръвозагуба. Единствено капитан Стаматов продължава да брани цар Борис от нападателите. Именно неговата прикриваща стрелба помага на царя да се качи в настигналия ги по пътя автобус и да се оттегли до Рухание.
Ангел Златков признава, че е впечатлен и от многото лични истории, споделени в проекта. За хора, тръгнали от нищото, които успяват да изградят не само семейство, но и собствен успешен бизнес.
Пример е Хаджиненчо Палавеев от Копривщица. Баща му е търговец. Още от малък обаче той остава сирак и въпреки това тръгва по пътя на баща си. Продължение на дълги години е търговец в Африка, Азия, в Константинопол, стига дори до Индия. И този човек успява да натрупа наистина значително богатство, благодарение на това, че той самия продължава да живее също толкова скромно, колкото е живял, когато е тръгнал по своя път в търговията. Самоук човек от една страна, от друга страна човек с изключително чувство за дълг към родината. Своите пари той ги дарява за построяването на редица обекти в Копривщица и околните населени места, за издръжка на бедни ученици и студенти, които не могат да си позволят своето образование. Неговата история, както и на много други, е пример за това как след като успеем да създадем нещо, можем и да дадем, да помогнем и на други хора да реализират своите мечти и след това те да помогнат на други. Всъщност така се получава една вълна, която води до просперирането на нацията и на държавата.